ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Tarifele la curentul electric majorate vara trecută vor intra în vigoare peste 3 zile.
Președintele României l-a promis demonstranților pentru curățirea clasei politice că o să li se alăture în stradă.
Am primit multiple invitații de a merge în piață și le-am promis că voi merge.
Ucraina a respins o prevedere antidiscriminare, iar odată cu ea perspectiva eliminării grabnice a vizelor europene.
Mai ascultați dicționarul european astăzi despre manifestațiile de stradă în democrație.
La început, buletinul de știri.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti a spus că va începe luni 9 noiembrie consultările cu partidele pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Timofti a făcut declarația după ce s-a întâlnit ieri la Chișinău cu liderii partidelor din vechea alianță, cărora le-a cerut, potrivit unui comunicat de presă, să găsească consensul necesar formării unui guvern pro-european, conform voinței majoritare a cetățenilor exprimate la alegerile parlamentare din decembrie 2014. Ion Rusu, nașul fostului premier Vlad Filat, administrator de facto al companiilor Caravita SRL și Business Estate Investment SRL, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul spălării de bani care a cauzat prejudicii de proporții deosebit de mari băncii de economii. Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile. Niciun candidat înregistrat în cursa pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale nu a satisfăcut așteptările Comisiei de Selectare. Prin urmare, majoritatea membrilor au decis prin vot să nu selecteze pe nimeni, ci să prelungească termenul de depunere a dosarelor la concurs, informează site-urile de știri moldovenești. În competiție s-au aflat 9 candidați, printre care fostul ministru al Finanțelor, Vyacheslav Negruță, și președintele Ligii Banchierilor din Moldova, Dumitru Ursu. Președintele Rusiei Vladimir Putin a căzut de acord să suspende toate zborurile companiilor rusești de aviație de călători către Egipt. Decizia a venit după ce Alexandru Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate, a declarat că ar fi înțelept să fie oprite zborurile avioanelor rusești spre Egipt până ce investigația legată de prăbușirea săptămâna trecută a unui avion rusesc cu 224 de oameni la bord deasupra peninsulei Sinai se va încheia. Oficialități occidentale au declarat că prăbușirea avionului s-ar fi putut datora unui dispozitiv exploziv aflat la bord. Autoritățile ruse și cele egiptene susțin că este prea devreme să se tragă concluzii despre cauza tragediei înainte ca ancheta să fie încheiată. Liderii Ucrainei și ai țărilor baltice au criticat astăzi planurile Rusiei și Germaniei de a construi o nouă conductă de gaze Nord Stream pe sub țările baltice. Dacă proiectul va fi finalizat, Ucraina va pierde în jur de 2 miliarde de dolari pe an și va dăuna și firmelor care s-au dezvoltat de-a lungul conductelor terestre de gaze care duc gazul rusesc spre Occident. Polonia va pierde și ea 300 de milioane de dolari pe an, iar Slovacia 800 de milioane. În opinia premierului de la Kiev, Arseni Iaceniuc, construcția acestei noi conducte Nord Stream este mai ales un proiect politic. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ieri că Alianța Nord-Atlantică trebuie să contracareze acțiunile Rusiei de întărire a prezenței sale militare în jurul țărilor baltice și până în estul Mediteranei. Vorbind la o conferință de presă în Portugalia, la un exercițiu militar NATO, Stoltenberg a spus că Alianța trebuie să facă mai mult ca să dea asigurări de securitate țărilor NATO foste comuniste și aflate sub tutela Moscovei. Rusia și-a întărit prezența în enclava Kaliningrad și după anexarea Crimeei anul trecut și-a întărit prezența și în Marea Neagră, iar acum a desfășurat trupe, avioane și marină în porturile siriene de la Marea Mediterană.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a decis să lase în vigoare tarifele majorate la curentul electric, iar decizia despre noul tarif la gaze va fi luată săptămâna viitoare. După câteva luni de verificări și dezbateri, ANRE a spus astăzi că tarifele la curent, pe care le-a majorat cu 30-35% în luna iulie din cauza deprecierii leului, se vor aplica de luni 9 noiembrie. Ca și astăvară, decizia de acum este anunțată pe timp de criză politică, în lipsa unui guvern plenipotențiar, relatează Valentina Basiu.
Conducerea ANRE a anunțat că nu vede motiv de majorare suplimentară a tarifelor, menționând că în ajustările din vară au fost incluse în proporție de peste 95% cheltuielile pentru procurarea energiei electrice. Datoriile acumulate în anii 2012-2015 pe seama diferenței de curs, ce depășește numai pentru electricitate 1 miliard și 500 de milioane de lei, vor trebui însă să fie plătite. Responsabilii de la ANRE au spus că vor procede la identificarea unei formule optime, astfel încât să aibă un impact cât mai mic asupra consumatorilor. Președinta companiei Gaz Natural Fenosa, Silvia Radu, propune ca aceste datorii să fie trecute pe seama statului, așa cum se întâmplă, zice ea, și în alte țări europene. În acest caz, spune Silvia Radu, impactul asupra consumatorilor va fi mai mic decât în cazul majorării, conform actualei metodologii.
Aceasta este o soluție foarte pozitivă pentru sector, fiindcă permite un anumit nivel de sostenibilitate, adică de acoperire totală a prețului energiei prin tarif, și a rămas doar problema datoriei care trebuie rezolvată.
E posibil ca în câteva luni să cereți o nouă majorare?
Noi nu vom cere majorare, noi încercăm să găsim o soluție legală pentru a reeșalona această datorie în timp, împreună cu statul. Dacă această soluție nu va fi găsită, compania a inițiat deja procedura de arbitraj internațional în luna august și termenul expiră acum la 14 noiembrie.
Responsabilii de la ANRE au precizat că tarifele la curentul electric aprobate în vară reintră în vigoare luni, 9 noiembrie, iar pentru cele două luni de suspendare, când s-a aplicat vechile tarife, consumatorii nu vor plăti nimic în plus. Cu o nouă cerere de majorare au venit astăzi la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și șefii companiei Moldova Gaz. De această dată, reprezentanții unicului distribuitor de gaze au cerut ca tariful mediu să crească de la 6 lei și 50 de bani pentru 1000 de metri cubi la 8 lei și 40 de bani. Ei au invocat datorii de circa 4 miliarde de lei cauzate de deprecierea leului și neajustarea tarifelor la timp. Demersul lor a fost criticat însă de mai mulți experți, care au spus că prețul de import al gazelor a scăzut în ultimii ani de la aproape 400 de dolari 1000 de metri cubi în 2012 la 260 de dolari în trimestrul al doilea din acest an. Luați la întrebări, reprezentanții Moldova Gaz au recunoscut că în cererea lor ponderea gazului importat în costul pe care ar vrea să-l achite consumatorul s-a diminuat de la 78% la 60%, diferența urmând să constituie costul serviciului de distribuție și furnizare. Vicedirectorul Institutului de Energetică al Academiei de Științe, Vladimir Berzan, prezent la ședința de audieri publice de la ANRE, a cerut companiilor de pe piața energetică să nu uite de responsabilitatea pe care o au și de capacitățile financiare ale consumatorului. Savantul spune că scumpirea poate duce la reducerea consumului.
E destul că scoți o verigă din tot lanțul ăsta, fiindcă energia, dacă s-o produs, el momentan se consumă, altfel nu se obține în balanță. Atunci numai îi scoți ceva din lanțul ăsta și prăbușești tot. Nici ei n-au achitări, nici consumatorii n-au energie.
În plus, Vladimir Berzan afirmă că pe piață există operatori interni care asigură cam o treime din consum. Aceștia lucrează în lei și nu-și pot permite să aibă rentabilitatea celor care doar importă energie. Astfel, spune vicedirectorul Institutului de Energetică al Academiei de Științe, misiunea ANRE e să găsească un echilibru între toți prestatorii de servicii energetice, dar ținând cont și de realitățile economice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Mai poate fi refăcută vechea alianță de guvernare după ruptura dintre Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, soldată cu demiterea guvernului Streleț prin votul comun al democraților cu opoziția socialistă și comuniștii. Vasile Botnaru i-a cerut părerea liberalului Viaceslav Untila, al cărui partid a spus deja că respinge sugestiile democraților ca la guvernare să fie cooptați și comuniștii.
Partidul Liberal, la ultima ședință a biroului politic, am luat o decizie că noi nu vom participa la o guvernare cu comuniștii împreună și de aceea, domn Botnaru, eu nu văd un pericol din partea aceasta.
Domnul Untilă, dar ceea ce se întâmplă acum în timpul coagulării viitoarei majorități dă impresia unei imagini, s-o compar cu filmul Italian Țăvrăsie, când cineva conduce automobilul, dar de fapt automobilul ăsta se află pe o platformă care transportă acest automobil. Nu veți fi duși cu preșul, tocmai mimându-se o majoritate așa non-partinică, tehnocrată.
Eu aș aștepta puțin, vedeți că și domnul președinte Nicolae Timofte a început, sau mai devorbind, va începe de luni să discute cu fracțiunile parlamentare despre un viitor prim-ministru, o viitoare majoritate. Pe de altă parte, eu cred că și colegii de la PLDM au nevoie de timp ca să înțeleagă necesitatea acestei majorități parlamentare pentru prelungirea cursului european, pentru deblocarea situației financiare în care este una tragică pentru Republica Moldova, pentru a da încredere sau un semnal partenerilor noștri de dezvoltare că Republica Moldova își continuă calea. Haideți să avem puțină răbdare și să încercăm să ne descurcăm în aceste lucruri. Eu nu cred că Partidul Liberal, conducerea Partidului Liberal, organele noastre politice, nu o să facă o alegere corectă. Fiți cu mine de acord că în ultimul timp, pe parcursul ultimor ani de zile, Partidul Liberal a trecut prin grele încercări, dar până la urmă noi am făcut față acestor încercări.
Ce linii roșii dumneavoastră nu aveți cum să le cedați și care sunt hârtia de turnisol pentru a arăta că, într-adevăr, Republica Moldova se va mișca târâș-grăpiș, dar spre Europa și nu îndărât?
Da, aveți dreptate. Liniile roșii sunt marcate. Vrem, nu vrem, noi trebuie să prelungim, în primul rând, cursul european al Republicii Moldova. 2. Atunci când noi am mers în alianța AIE3, Partidul Liberal a condiționat ceea ce ține de reforma Procuraturii Generale, reforma în justiție, am pus în prim plan combaterea corupției și să vedeți că lucrurile au început să avanseze la acest capitol. Noi o să continuăm aceste lucruri. Noi nu vom merge, eu cred că liniile roșii sunt atunci când să facem o alianță cu Partidul Comuniștilor sau cu Partidul Socialiștilor. Este exclus.
Totuși, juridic vorbind, acum constituirea alianței majoritare se începe de la punctul 0, se începe de la AIE3. Cine, de fapt, este nașul care decide ce configurație politică va fi în continuare în Parlament și la Guvern?
Unica ce am văzut și eu, poate și dumneavoastră ați văzut acest lucru, că cei de la Partidul Democrat și-au asumat viitoarea construcție a Alianței pentru Integrare Europeană. Dacă ați văzut în cuvântarea care a fost a domnului Lupu atunci când a căzut guvernul Săleț, s-a spus că noi ne asumăm aceste lucruri și eu cred că ei și le asumă și ei ar trebui să convoace deja acele întâlniri, negocieri, să pornim la formarea unei noi majorități parlamentare. Eu aș vrea să văd prima configurație sau primele negocieri cum o să înceapă și o să fie foarte clar care va fi viitoare conjunctură politică sau viitoare majoritate pentru Republica Moldova. Este foarte important cât mai repede să deblocăm tot ce ține de finanțarea externă a Republicii Moldova, dar să putem să facem numai când vom avea o majoritate și când vom avea un prim-ministru.
Când credeți că o să aflăm încotro se mișcă majoritatea?
Cred că marți, miercuri maxim.
L-ați ascultat pe vicepreședintele Partidului Liberal, Veaceslav Untilă, intervievat de Vasile Botnaru. Acum este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, dicționarul european. Astăzi despre protestele de stradă în democrație. Mai aflați cum decurg convorbirile de la București între președinte, partid de societatea civilă și protestatari după demisia guvernului Ponta cauzată de tragedia de la Clubul Colectiv.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, emisiunea televizată a Europei Libere, pur și simplu. În ediția de astăzi urmăriți un reportaj despre implicarea tinerilor din Statele Unite în politică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, președintele Klaus Iohannis le-a promis demonstranților pentru curățarea clasei politice că o să meargă să stea de vorbă cu ei în piață. El a făcut declarația la încheierea primei runde de consultări cu partidele politice și societatea civilă despre pașii care urmează după demisia premierului Victor Ponta și guvernului acestuia din cauza tragediei de la Clubul Colectiv. Relatează de la București Sabina Fati.
La o săptămână de la tragedia din clubul colectiv Strada și-a trecut în palmares dărâmarea guvernului Ponta și punerea sub semnul întrebării a întregului eșafodaj politic autohton. Nemulțumirea oamenilor s-a estompat doar pe moment, dar tocmai a ieșit la iveală că România nu ceruse până ieri niciun fel de sprijin din partea Comisiei Europene pentru preluarea unora dintre victimele aflate în stare foarte gravă pe spitalele de specializate din vestul Europei. Din diferite informații rezultă că oficialii români au preferat să ascundă faptul că spitalele autohtone nu aveau tot ce le trebuie, că nu puteau gestiona atât de mulți pacienți cu arsuri critice și că toate declarațiile au fost făcute pentru ca Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății, și Raed Arafat, secretarul de stat pentru situații de urgență, să-și conserve imaginea. În jur de 90 de răniți în incendiu de la clubul colectiv se zbat între viață și moarte, iar managerii de spitale au încercat să ascundă faptul că nu sunt pregătiți să facă față. Asistenta Violeta Maria Naca a fost oprită să mai facă și alte declarații după ce a povestit pe Facebook că în seara în care a ajuns la colectiv, la 20 de minute după ce fusese apelat numărul de urgență 112, erau acolo doar două salvări, iar tinerii aș se agățau de ea, implorând să fie urcat și ei într-una dintre ambulanțe. Unii doctori au spus sub anonimat că au fost amenințați cu demiterea dacă mai vorbesc și că vor fi nevoiți să plece odată cu pacienții în străinătate dacă militează pentru această soluție. Altfel spus, vor fi nevoiți să-și caute de lucru în altă parte. Strada este nervoasă de incapacitatea statului de a-și apăra cetățenii și de a le asigura dreptul la viață. E pentru prima dată în România când protestul nu are un obiectiv clar, când oamenii nu vor locuri de muncă, bani mai mult sau căderea puterii. De fapt, există o multitudine de revendicări, unele foarte particulare, altele generale, care țin de reformarea clasei politice și care au fost discutate astăzi la Palatul Controceni de reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și de președinte. După această întâlnire, Klaus Iohannis a explicat că va prelua o bună parte dintre ideile cu care au venit reprezentanții societății civile și dintre cerințele pieței, fiindcă toți, dar absolut toți, așteaptă să vină în față politicieni noi, care nu au făcut afaceri dubioase și care nu au fost urmăriți penal. Toate aceste lucruri au fost bine înțelese și de politicienii cu care s-a întâlnit, susține Klaus Iohannis. După cum a prezentat lucrurile, președintele pare să ia în seamă mai întâi ideea alegerilor anticipate, iar abia apoi soluția premierului tehnocrat, pe care spune că o îmbrățișează toate partidele. Deocamdată nu se discută nume, a asigurat președintele Iohannis, ci doar concepte, adică în ce fel și cum trebuie să arate schimbarea pe care o dorește Strada. Liderii societății civile l-au invitat pe președinte în piață și i-au sugerat să-și centralizeze cererile protestatarilor într-un contract politic care să funcționeze în viitor între cetățeni și putere. Principalele revendicări țin de reducerea numărului parlamentarilor, renunțarea la imunitate, vot în două tururi pentru primari, o lege corectă pentru votul prin corespondență, dar și soluții pentru ca noii politicieni să poată fi primiți la televiziunile de știri, în așa fel încât actualul sistem politic să se poată într-adevăr schimba. În această seară, oamenii vor participa la un marș al tăcerii pentru comemorarea celor care au murit la clubul colectiv exact acum o săptămână. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentul Ucrainei a spulberat speranțele liberalizării grabnice a vizelor europene pentru ucrainieni, respingând ieri o lege care ar fi interzis discriminarea la locul de muncă pe criteriul orientării sexuale. Despre evenimentul care amintește dezbaterile dinaintea adoptării legii antidiscriminare din Moldova, relatează Mircea Țicudean.
Agenția France Press scrie că guvernarea pro-europeană de la Kiev și-a făcut o prioritate din obținerea facilitării vizelor pentru țările din spațiul Schengen, în speranța de a le oferi ucrainenilor măcar o dovadă palpabilă a avantajelor apropierii de Europa, anume dreptul la liberă călătorie. Într-un plan de acțiuni datând dinaintea Maidanului, anume din 2010, Ucraina se angajase însă ca în schimbul renunțării la vize să adopte mai multe măsuri de reformă, inclusiv antidiscriminare. Ca și în Moldova, o asemenea lege nu ar fi fost problematică, poate dacă nu-i viza și pe membrii minorităților sexuale. Iar acesta a fost și obstacolul care deraiază acum efortul ucrainenilor de a scăpa de obligativitatea vizelor occidentale curând. Joi, o propunere de interzicere a discriminării persoanelor LGBT la locul de muncă a fost respinsă de deputații ucraineni în primele două lecturi. Pentru lege au votat numai 117 din cei 450 de membri ai legislativului de la Kiev, deși cu o zi înainte, președintele Petro Poroșenko făcuse un apel televizat plin de emoție, explicând că adoptarea legii ar putea aduce liberalizarea vizelor încă de anul viitor. AFP scrie că deznodământul votului de ieri reflectă ostilitatea larg răspândită în Ucraina față de minoritățile sexuale, iar scorul arată că nici la următoarea lectură, a cărei dată încă n-a fost stabilită, nu sunt prea mari șanse să fie întrunit totalul de 226 de voturi necesare. Președintele Poroșenko și guvernul său au primit o lovitură sub centură, mai scrie AFP, când tocmai un membru al partidului premierului Arseni Iaținuc a ținut ieri în Parlament un discurs pasionat împotriva noii legislații. Noi, ca țară creștină de 1000 de ani, nu putem accepta așa ceva, a spus deputatul Pavlo Ungurean, adăugând că nu poate fi de acord cu ceea ce consideră să fie un statut privilegiat pentru minoritățile sexuale. Ca și în alte țări europene, în Ucraina homosexualitatea a fost decriminalizată în anii 90 sub presiunea Consiliului Europei, dar ostilitatea față de gay și lesbiene este larg răspândită și încurajată, mai ales de puternica Biserică Ortodoxă. Unii activiști spun că situația se schimbă sub presiunea partenerilor occidentali ai Ucrainei, însă foarte lent. În vară, după mai multe tentative eșuate, persoane LGBT și prietenii lor au reușit să țină un mic și scurt marș la Kiev, fără să fie lovite ca în anul trecut de contramanifestanți. Comisia Europeană ar urma să evalueze săptămâna viitoare dacă Ucraina a făcut progresele necesare liberalizării vizelor, inclusiv în legislația antidiscriminare. Angela Frolov, coordonatoare de program de la centrul GenderDocM, este unul din activiștii care au muncit cel mai mult pentru adoptarea legii egalității de șanse în Moldova în 2012. Într-un interviu cu Europa Liberă pe tema votului de ieri de la Kiev, Frolov ne-a spus că un rol esențial în succesul legislației moldovene l-a jucat presiunea din partea Uniunii Europene, dar a adăugat că se teme că în cazul Ucrainei, Bruxelles-ul ar putea ceda forțelor conservatoare din rațiuni geopolitice.
În Ucraina este puțin diferită situația din cauza războiului, din cauza influenței Rusiei. Da, deci Ucraina este un obiect mai strategic important pentru Uniunea Europeană și în opinia mea, eu cred că Uniunea Europeană nu pune prea multe condiții pentru că riscul de a pierde Ucraina este prea mare.
Votul împotriva legii de ieri a fost deplâns de șefa filialei ucrainene Amnesty International, Tetiana Mazur. Eșecul reflectă incapacitatea noastră a ucrainenilor de a depăși prejudecățile greșite ale trecutului sovietic, a spus Mazur, citată de AFP.
Dicționar european.
Încă de la Revoluția franceză și căderea Bastiliei, le-a devenit clar politicienilor că puterea străzii nu e de neglijat și că ea trebuie fie luată în seamă, fie manipulată și folosită. Strada, la rândul ei, a învățat că politicienii trebuie verificați și și-a pus la punct mijloace empirice de a-i filtra. Uriașele manifestații care au dus la căderea comunismului sau în ultimii ani a unor regimuri arabe autocratice sunt doar cele mai recente exemple ale influenței străzii, maselor și mulțimii. Sigur, încă se mai poartă discuții în ce măsură acele manifestații erau spontane sau provocate chiar de către structuri ale regimului decise să scape de lideri dușmăniți și incomozi. E știut, de pildă, că la Praga în 1989, nemulțumirea manifestanților a sporit exponențial după ce s-a răspândit zvonul despre moartea unui tânăr în înfruntările cu forțele de ordine, incident care s-a dovedit a fi fost inventat. La fel, istoricii, ba chiar și martorii oculari și participanții, discută și azi în ce măsură Revoluția Română a fost sau nu o miză în scenă în care mulțimea s-a lăsat manipulată de echipa lui Iliescu și a primilor revoluționari care au sfârșit prin a pune mâna pe putere cu prețul a 1000 de morți. Evident, se pune problema cum poate mulțimea să recunoască sinceritatea unui politician. Că un provocator poate fi convingător dacă e bun orator, se știe încă din antichitate, de la Cicero. Dar cum să știi, precum în cazul celor întâmplate zilele acestea la București, unde președintele Iohannis a cerut să se întâlnească cu reprezentanții ai societății civile, cum să știi dacă aceștia sunt de încredere sau nu? Cum să verifici dacă intenționează să facă ce promit și dacă nu cumva târie după ei cine știe ce ghiulele? Sigur, în mai toate țările, politicienii ajunși la putere trebuie să treacă prin multe filtre de verificare a integrității lor. Nu doar cel al presei care le scormonește trecutul, dar chiar și filtre legate de declarații de avere, verificarea posibilelor conflicte de interes, patrimoniul expus pe internet, buletin de sănătate publicat în mod regulat. Asta în condițiile funcționării politice normale. În stradă însă, în fața mulțimii, când politicienii se întâlnesc cu protestatarii, nu mai există reguli și totul devine un joc și o confruntare între tupeul unora și flerul celorlalți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Finalitatea protestelor din centrul Chișinăului, ale căror protagoniști revendică, între altele, debarcarea tuturor partidelor de la putere, nu s-a conturat încă. În 2009, sub presiunea străzii, guvernarea comunistă a fost înlocuită cu una pretins democratică și pro-europeană. Acum, sloganul cel mai vocal, alegeri anticipate, trage preșul de sub picioarele puterii, dar nu-i oferă nimănui o minimă certitudine. În opinia mai multor analiști, un scrutin electoral anticipat în primăvara viitoare ar însemna un risc major. Noile formațiuni care eventual ar vrea să participe la scrutin nu vor avea timp de campanie electorală, iar partidele parlamentare contestate în stradă vor avea din nou prima șansă, numai că balanța ar înclina spre partidele de stânga pro-ruse, a căror popularitate crește constant. Ceea ce li se reproșează frecvent organizatorilor protestelor, liderilor platformei Demnitate și adevăr, e că nu au oferit din start populației nemulțumite o alternativă politică viabilă. Într-o intervenție recentă pentru Europa Liberă, președintele Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu, nu excludea că există și o agendă ascunsă a celor care au scos oamenii în stradă.
Chestia strategică este de a pune mâna pe putere sau de a crea un vacuum politic pentru a veni alți partide la putere. Cine vine la putere? Sunt sigur că ei nu s-au gândit înainte de a crea platforma, da, și a organiza aceste acțiuni de amploare, de a aduce pe un USAFE sau pe altcineva proruși. Sau a fost o lipsă de gândire strategică, sau a fost o agendă ascunsă care vor să propulseze alte partide care ei nu au vrut să le arate că sunt conectați cu ele.
În presa de la Chișinău s-au vehiculat mai multe pretinse legături ale platformei DA cu oamenii de afaceri Victor Țopa și Viorel Țopa sau cu PLDM, legături infirmate de părți. Strada pare deocamdată să nu aibă preferințe politice, deși e reprezentată de mai mulți lideri. Acest element deosebește protestele de la Chișinău de manifestațiile spontane din București, observă comentatorii. Se fac auzite tot mai multe voci că Moldova nu mai poate evita alegeri parlamentare anticipate, oricare ar fi factorul decisiv care le va declanșa: presiunea străzii, blocajul politic din Parlament sau combustibilul rezultat din cumularea ambelor ingrediente. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vlad Soainciuc, de la revista Tainele Sănătății.
În pagina Studii și Cercetări avem un articol în ficație află sufletul omului. Numai în acest articol indicați Rogven că medicii contemporani prin cercetările lor științifice demonstrează că dereglarea funcției ficatului duce la maladii ale sistemului neurologic. Un articol titulat aici: pentru noi pensionari fitoterapie este cea mai prețuită metodă de tratament. Cum menționează autorul Alexandru Dima, tratamentul din plante reprezintă, în comparație cu medicamentele cele clasice, care au uneori niște afecțiuni secundare și la prețuri cam bate la buzunar. Și iată, fitoterapie, care acum se numește în popor farmacia Domnului, poate să te ajute ca să-ți rezolvi foarte multe întrebări. Mulți medici ignoră alternativele naturale în tratament. Medicamentele naturiste nu au atât de multe efecte secundare cum au cele clasice. Dar și ele trebuie să fie luate cu precauție. Pe tot acest ziar veți găsi foarte multe rețete de tratare a diferitor maladii, cum ar fi alergia, hepatitele virale cu virusul A. În pagina a 6 și a 7 este intitulat un articol interesant de la Instituția Medică Sanitară Publică Centrul Medic și Familie de la Florești, sub titlul Realizări progresive a unui scop nobil predeterminat, care se relatează cum luptă acești medici din fața locului cu greutățile care le întâmpină zi de zi.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. La emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vă propunem, între altele, o retrospectivă a săptămânii politice despre șansele refacerii unei alianțe de guvernare pro-europene. Mai ascultați recomandările unei experte din România, Ioana Avădani, despre jurnalismul cetățenesc și comunicarea pe rețelele de socializare online. Vasile Botnaru va continua tema și va lua în dezbatere rolul de a patra putere a mediilor de comunicare în emisiunea sa de duminică Punct de la capăt. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Realizatoarea ei, Valentina Ursu, se interesează cum se văd perspectivele Republicii Moldova de la țară, mai exact din satul Ulmu, raionul Ialoveni. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.